วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆได้หารือวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกและเรื่องที่สำคัญก็คือภัยคุกคามจากองค์กรก่อการร้ายอย่างเช่นดาเอชที่ยังมีอยู่ทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการร่วมประณามการโจมตีการกระทำที่โหดร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงตัวประกันซึ่งทำโดยกลุ่มดาเอชและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆด้วยสมาชิกทุกประเทศของกลุ่ม G7 ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบั่นทอนและทำลายกลุ่มดาเอชด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกส่วนสำคัญของการเอาชนะกลุ่มดาเอชนั้นคือการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเพราะการยุติความขัดแย้งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการลดขีดความสามารถของกลุ่มดาเอชที่จะขยายตัวออกไปนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดจำนวนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจพยายามเดินทางกลับไปยังรัสเซียเอเชียกลางยุโรปหรือในสหรัฐเพื่อพยายามโจมตีแบบนักรบในสงครามศาสนาสันติภาพในซีเรียเป็นหัวใจสำคัญของการยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปด้วยในเรื่องของอิรักกลุ่มประเทศ G7 ให้ความมุ่งมั่นอีกครั้งเรื่องการสนับสนุนให้ประเทศอิรักมีเอกภาพและอธิปไตยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอัลอาบาดีและรัฐบาลอิรักให้เร่งการปฏิรูปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวอิรักทุกคนผ่านกระบวนการปรองดองและการมีรัฐบาลซึ่งรวมทุกภาคส่วนเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ยังเน้นเรื่องความจำเป็นที่จะต้องสร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งรวมคนทุกกลุ่มและควบคุมโดยรัฐบาลขึ้นใหม่ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เห็นพ้องว่าประชาคมระหว่างประเทศยังต้องสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพในอัฟกานิสถานในความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพและนำสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงให้เกิดกับประชาชนที่เหนื่อยล้ากับสงครามที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการกระทำหรือการใช้โวหารที่จะยิ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและหันมาดำเนินการเพื่อให้พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นผลสำเร็จด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำพันธกรณีที่จะรักษาสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลหลวงด้วยการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือการบินผ่านและการค้าอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยกรณีพิพาทต่างๆจะต้องไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางทหารและควรมีการทำความตกลงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าพันธกรณีร่วมกันของกลุ่ม G7 นี้จะนำประเทศของเราไปสู่เส้นทางสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนของเราและสำหรับคนรุ่นหลังที่จะตามมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว5วินาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย VOA News สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์เพิ่มเป็น238คนในวันอาทิตย์และอีกกว่า 1,500 คนบาดเจ็บนะคะหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐที่ฐานทัพในโอกินาวาในญี่ปุ่นเข้าร่วมการฟื้นฟูบูรณะในญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว2ครั้งปลายสัปดาห์ที่แล้วและการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐอังคารที่19เมษายนนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวยอร์กใครนำใครตามพรรคไหนดูจะมีทีท่าที่จะมีผู้คนให้ความสนใจมากกว่าจะเป็นริพับลิกันหรือเดโมแครตติดตามรับฟังรายละเอียดได้ในรายการข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะหลังข่าวแล้วเรายังจะมีรายงานธุรกิจและรายงานเรื่องอินเดียกับการจราจรที่กล่าวว่าทำให้เกิดมลภาวะในประเทศติดตามรับฟังได้ในเวลานี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นเป็น238คนในวันอาทิตย์และในขณะที่ถึงเวลากลางวันแล้วการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นข้ามคืนนะคะในขณะเดียวกันมีจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนับได้ในขณะนี้มากกว่า 1,500 คนตัวเลขล่าสุดนี้มาจากสำนักงานของประธานาธิบดีราฟาเอลคอริยาซึ่งมากกว่าที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้ถึง3เท่าตัวแผ่นดินไหวซึ่งวัดขนาดของความรุนแรงได้ 7.8 นี้เกิดขึ้นใกล้ฝั่งและเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันเสาร์ตามแนวชายฝั่งทะเลของเอกวาดอร์ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้นะคะรายงานขั้นต้นบ่งระบุว่ามีความเสียหายอย่างหนักที่เมืองมันทาซึ่งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพยายามที่จะเข้าให้ถึงบริเวณที่เป็นท่าประมงนะคะเป็นสะพานปลาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่ค่อยจะมีผู้คน อยู่อย่างหนาแน่นและรายงานข่าวกล่าวว่าเมืองพีเดนาเลสซึ่งมีประชากรมากกว่า 40,000 คนในจังหวัดมานาบีในเอกวาดอร์นั้นถูกทำลายสิ้นเชิงนะคะรองประธานาธิบดีฮอร์เฮ กลาสของเอกวาดอร์กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นแน่ๆจากรายงานในขณะที่รายงานจากทั่วประเทศเริ่มเข้ามาถึงสำนักงานของประธานาธิบดีนายกเทศมนตรีของเมืองพีเดนาเลสประมาณนะคะว่าที่เฉพาะที่พีเดนาเลสนั้นมีผู้คนมากกว่า400คนที่ยังไม่ได้นับยืนยันค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากกรุงคีโตซึ่งเป็นนครหลวงของเอกวาดอร์ห่างไปประมาณ100รู้สึกนะคะแม้กระทั่งห่างจากกรุงคีโตไป170กิโลเมตรที่กรุงคีโตเองนั้นไฟฟ้าขาดและการใช้โทรศัพท์มือถือในหลายย่านพำนักอาศัยนั้นไม่ทำงานในขณะเดียวกันผู้คนบอกว่ามีอาคารบ้านเรือนที่แกว่งไปมานานถึง40วินาทีซึ่งนับว่านานมากรองประธานาธิบดีกลาสของเอกวาดอร์กล่าวว่าได้สั่งให้ทหารอาสารักษาดินแดนนั้นออกปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทางด้านประธานาธิบดีราฟาเอลคอริยาเองนั้นกำลังอยู่ที่กรุงโรมเพื่อไปร่วมการประชุมที่กรุงวาติกันแต่ได้ระงับการประชุมนะคะและเดินทางกลับประเทศในทันทีแผ่นดินไหวอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันอาทิตย์ทหารหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐได้ส่งเฮลิคอปเตอร์4เครื่องขึ้นจากฐานทัพที่โอกินาวาเพื่อเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ในภาคใต้ของญี่ปุ่น
ถ้อยแถลงจากพลอากาศโทจอห์นโดเลนซึ่งเป็นแม่ทัพกำลังทัพสหรัฐในญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการทหารสหรัฐกำลังร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนและส่งความเสียใจต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นและบริเวณที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงฉบับนั้นมิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายของการให้ความช่วยเหลือที่ทางการทหารสหรัฐกำลังจัดให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นเท่าที่ทราบนั้นสหรัฐได้เสนอที่จะมีปฏิบัติการทางอากาศเป็นการให้ความช่วยเหลือและกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็กำลังประสานงานกับหน่วยงานร่วมสหรัฐญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำปฏิบัติการทางอากาศนั้นมาใช้ในทันทีที่มีความพร้อมนะคะข้อมูลนี้มาจากตัวผู้อำนวยการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะตัวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะตัวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเองนั้นในวันอาทิตย์ได้สั่งเพิ่มกองกำลังป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คนให้เข้าไปช่วยในการกู้ภัยและฟื้นฟูที่เกาะเคียวชูซึ่งเป็นเกาะที่ประสบแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันยังมีการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวซึ่งมีกำลังรุนแรงยังเกิดขึ้นอยู่ต่อไปด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจในการปฏิบัติงานนะคะเวลานี้เท่าที่ทราบมีชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย41คนที่เสียชีวิตอีก11คนหายไปเกรงว่าจะถูกดินถล่มทับนะคะหรือติดกับอยู่ใต้อาคารที่ล้มทลายลงมาและมีผู้คนมากกว่า800คนที่ได้รับบาดเจ็บนับตั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นวัดความรุนแรงได้ 6.5 และในขณะเดียวกันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาในวันเสาร์วัดความรุนแรงได้ 7.3 นะคะทั้ง2ครั้งนั้นเกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้กับชายฝั่งรวมทั้งเกิดขึ้นกับบนที่ดินนะคะในบริเวณที่มีประชากรพำนักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะเดิมทีนั้นประธานานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งห่างไปจากโตเกียวทางตะวันตกเฉียงใต้ 1,200 กิโลเมตรเพื่อสำรวจดูความเสียหายแต่เนื่องจากยังมีการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากกว่า450ครั้งแล้วนะคะจึงเลื่อนไปก่อนนักผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแผ่นดินไหวให้ความเห็นว่ายังจะมีการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวในขั้นอันตรายนี้ต่อไปในภาคใต้ของญี่ปุ่นเป็นเวลานานกว่า1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์และในวันอังคารที่19เมษายนนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวยอร์กและเวลานี้ดูเหมือนว่าการตัดสินชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าลงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นอาจจะยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะในขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครคนใดของพรรครีพับลิกันที่มีแนวโน้มว่าจะได้จำนวนเดเลเกตมากพอที่จะเป็นผู้ชนะก่อนจะมีการประชุมใหญ่ดังกล่าวส่วนทางด้านพรรคเดโมแครตนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจากทั้งสองพรรคมาเสนอค่ะ
ครับวันอังคารที่19เมษายนจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่รัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ถือเป็นรัฐสำคัญอีกรัฐหนึ่ง โดยในฝั่งพรรครีพับลิกันผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะได้รับชัยชนะได้ไม่ยากเพราะนิวยอร์กถือเป็นบ้านของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้ซึ่งนั่นจะทำให้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตของทรัมป์ที่จะไปทำหน้าที่ออกเสียงสนับสนุนเขาในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมทิ้งห่างจำนวนดีลิเกตที่สว.เท็ดครูซมีอยู่ในมือมากยิ่งขึ้นนะครับถึงกระนั้นดูเหมือนสว.เท็ดครูซยังไม่ถอดใจและพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงเสียงผู้สนับสนุนมาจากโดนัลด์ทรัมป์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
We've got a slate of delegates who are committed to supporting me in Cleveland if you don't want to hand the general election to Hillary Clinton which is what a Trump nomination does
สว.ครูซกล่าวในการหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กว่าหากบรรดาผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่ต้องการมอบตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปให้แก่นางฮิลลารีคลินตันซึ่งดูเหมือนมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นก็ควรเทคะแนนมาที่ตนแทนที่จะให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางด้านทรัมป์เองก็พยายามตอบโต้ด้วยการต่อต้านการให้ผู้ทรงอำนาจในพรรครีพับลิกันซึ่งไม่ค่อยชอบในตัวเขานั้นเป็นผู้ตัดสินหรือชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
So the system is rigged. It's a bad system. It's a dirty system. The bosses are picking the delegates.
โดนัลด์ทรัมป์กล่าววิจารณ์ระบบการเลือกตั้งตัวแทนพรรคที่บรรดาผู้มีอำนาจในพรรคเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งว่าเป็นระบบที่หลอกลวงและสกปรกอย่างไรก็ตามดูเหมือนบรรดาผู้มีอำนาจของพรรครีพับลิกันต่างปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ดังกล่าวนะครับหากทรัมป์ไม่สามารถได้จำนวนดีลิเกตส่วนใหญ่ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเสียงของเดลิเกตมากกว่า100คนที่ยังไม่เลือกฝ่ายไหนจะกลายเป็นเสียงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเดลิเกตที่เคยลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถอนตัวออกไปแล้วเหล่านั้นจะมีอิสระในการเลือกผู้สมัครที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งนั่นยิ่งทำให้การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในเดือนกรกฎาคมมีความน่าสนใจและถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตแม้ว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สต่างกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคแต่ดูเหมือนนางคลินตันจะสามารถเก็บจำนวนดีลิเกตได้เพียงพอต่อการสนับสนุนให้เธอเป็นตัวแทนพรรคก่อนจะถึงการประชุมใหญ่ของเดโมแครตนอกเสียจากว่าสว.แซนเดอร์สจะได้รับชัยชนะในรัฐที่เหลืออยู่ทั้งหมดด้วยคะแนนถล่มทลายครับ
I value every voter. I'm not writing off any individual, and I'm certainly not writing off any state or region.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าตนให้ความสำคัญกับทุกเสียงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นใครรัฐไหนหรือภูมิภาคใดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตจะมีขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม1สัปดาห์หลังการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพดคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะสมาชิกรัฐสภาของบราซิลลงคะแนนเสียงกันในวันอาทิตย์เพื่อที่จะตัดสินว่าจะให้ดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟต่อไปหรือไม่นั่นเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งล่าสุดของบราซิลนะคะการถ้าจะให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้นั้น2ใน3ของส.ส.ในรัฐสภาบราซิลคือจำนวน342คนจากทั้งหมด513คนจะต้องลงคะแนนเสียงสนับสนุนญัตติที่จะให้ส่งเรื่องนี้ไปให้วุฒิสภาพิจารณาลงคะแนนเสียงต่อไปนะคะกระบวนการที่จะให้ถอดถอนประธานาธิบดีบราซิลนี้เริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการคัดค้านประธานาธิบดีรูเซฟนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้โดยมีคำกล่าวหาว่ามีการจัดทำบัญชีการเงินเพื่อที่จะปกปิดการขาดดุลของรัฐบาลในระหว่างที่ประธานาธิบดีรูเซฟ หาเสียงเลือกตั้งเพื่อที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปในปีคศ2014ซึ่งประธานาธิบดีรูเซฟได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปีคศ2010และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปในปี2014ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองประเทศโดยฝ่ายซ้ายนะคะคือพรรคแรงงานติดต่อกันถึง13ปีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการระงับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในการประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอีกครั้งเมื่อเปิดตลาดในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐผู้แทนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปก18ประเทศและประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกพยายามหาทางออกเรื่องราคาน้ำมันตกต่ำด้วยการคงระดับการผลิตน้ำมันดิบโลกเอาไว้ที่ระดับของเดือนมกราคมไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้เป้าหมายเพื่อให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งรัฐมนตรีด้านน้ำมันไปร่วมประชุมที่กาตาร์ในวันอาทิตย์นะครับโดยบอกว่าอิหร่านจะไม่ระงับการผลิตน้ำมันของตัวเองหลังจากที่เพิ่งได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกขณะที่ทางซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะไม่สามารถเกิดข้อตกลงใดๆได้หากอิหร่านไม่เข้าร่วมในมาตรการระงับปริมาณการผลิตน้ำมันที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินทั่วโลกซึ่งร่วมประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันมีแถลงการร่วมกันว่าจะทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ประชุมเห็นด้วยว่าประเทศต่างๆควรใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมทางการเงินเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีดังที่ระบุเอาไว้ในเอกสารลับปานามาด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่ IMF ยังได้กระตุ้นให้จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการปรับแก้กฎเกณฑ์ให้ง่ายขึ้นสำหรับการเข้าซื้อหรือบริหารธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวและการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนและดอกเบี้ยธนาคารเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นรองกรรมการผู้จัดการ IMF นายเดวิดลิปตันที่กล่าวที่การประชุมประจำปีของ IMF ว่าจีนจำเป็นต้องสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตและว่านโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีนโดยรวมในระยะยาวนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจคอบลิวซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมนี้เช่นกันระบุว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและว่าจีนควรเพิ่มมาตรการปกป้องทางสังคมและเปิดภาคธุรกิจต่างๆให้ต่างชาติเข้าไปแข่งขันซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนนะครับในขณะเดียวกันนะครับรายงานของ Global Research and Analysis ระบุว่าผู้ใช้อุปกรณ์มือถือในเอเชียมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ที่ใช้อยู่ในเอเชียนั้นมักถูกรบกวนด้วยไวรัสหรือมัลแวร์บ่อยๆเนื่องจากขาดการตระหนักและการควบคุมในด้านนี้นะครับรายงานชี้ว่าเกาหลีใต้จีนเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแนวโน้มถูกโจมตีโดยอาชญากรคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์มากที่สุดโดยเกาหลีใต้นั้นพบการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภท Banking Trojan ในอุปกรณ์มือถือมากที่สุดนะครับส่วนในสิงคโปร์พบว่ามีคอมพิวเตอร์แบบ PC ถูกโจมตีโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ในสัดส่วนสูงมากเช่นกัน รายงานชิ้นนี้เชื่อว่าสาเหตุที่เอเชียตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์มากกว่าภูมิภาคอื่นๆนอกจากความละหลวมในการตรวจสอบและป้องกันแล้วยังเป็นเพราะระบบการจ่ายเงินออนไลน์แบบ SMS ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นเกมออนไลน์ในประเทศจีนซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างเปราะบางต่อการถูกลอบเจาะหลวงข้อมูลนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหินที่มีกลิ่นเหม็นซึ่งพบโดยคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษบนชายหาดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนืออาจถูกขายไปในราคา $70,000หรือราว2,500,000 บาทหลายคนเรียกหินดังกล่าวว่าเป็นซากอาเจียนปลาวาฬแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วหินนี้เป็นไขจากลำไส้ปลาวาฬเรียกว่าแอมเบอร์กริสซึ่งมักถูกนำมาผลิตเป็นน้ำหอมเพราะสามารถเก็บรักษากลิ่นไว้ได้นานปกติจะมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งและมีกลิ่นที่ซับซ้อนคือมีกลิ่นของอุจจาระผสมกลิ่นทะเลกลิ่นไม้กลิ่นยาสูบและกลิ่นคล้ายปลาหมึกคลุกเคล้ารวมกันนะครับไข่จากลำไส้ปลาวาฬที่ว่านี้เป็นของหายากและมีราคาสูงจนเรียกกันว่าทองคำลอยน้ำเพราะสามารถลอยอยู่ในทะเลได้นานหลายสิบปีซึ่งก้อนที่คุณแกลลี่วิลเลียมส์และภรรยาพบบนชายหาดนั้นมีน้ำหนักราว 1.5 กิโลกรัมและจะมีราคาราว $70,000 หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงนิวเดลีนะคะเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดของทางการกรุงนิวเดลีเพื่อที่จะลดระดับมลพิษในอากาศค่ะ
โครงการนี้ดำเนินการเป็นครั้งที่2ในปีนี้ค่ะโดยทางการของกรุงนิวเดลีกำหนดให้รถยนต์ส่วนตัวออกมาวิ่งได้สลับวันกันแล้วแต่ว่าหมายเลขทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่หรือเลขคี่นายอาร์วินเคจารีวาน Chief Minister แห่งกรุงนิวเดลีแสดงความหวังนะคะว่าอาจจะสามารถบังคับใช้มาตรการนี้เป็นการถาวรนานเดือนละ2สัปดาห์ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่ามาตรการนี้ไม่เหมาะสมกับเมืองที่ระบบการขนส่งมวลชนย่ำแย่เป็นสาเหตุให้คนหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นหลักเจ้าหน้าที่ราชการชี้นะคะว่าได้เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางที่ออกวิ่งบริการบนเส้นทางที่การจราจรคับคั่งและรถไฟใต้ดินได้เพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการเพิ่มบริการของรถโดยสารประจำทางกับรถไฟใต้ดินยังไม่น่าจะเพียงพอกับการรองรับประชาชนในกรุงนิวเดลี16ล้านคนที่ต้องพึ่งพายวดยาน8ล้าน5แสนคันในการคมนาคมทุกวันซึ่งรวมทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเครื่องอดีต Chief Minister ของกรุงนิวเดลีนางเชียร่าดีคาเชตได้เรียกร้องให้ทางการกรุงนิวเดลีจัดหาการบริการด้านคมนาคมขนส่งให้เพียงพอเสียก่อนโดยชี้ว่าประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างไรหากครึ่งหนึ่งของจำนวนรถบัสเสียตอนที่ทดลองโครงการนี้ครั้งแรกในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการยกเว้นข้อบังคับนี้แก่เจ้าของรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมากรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองผู้หญิงและรถยนต์ที่ไปรับและส่งเด็กนักเรียนอย่างไรก็ตามนะคะมาตรการนี้ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากสาธารณชนเนื่องจากผู้คนตระหนักถึงผลเสียรุนแรงต่อสุขภาพจากควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะต่อสุขภาพปอดค่ะ
About time we did something otherwise we are heading towards a disaster
คุณนันดินีกูฮาเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีเธอกล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการนี้แต่เห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อปัญหามลพิษทางอากาศไม่เช่นนั้นปัญหาจะรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตค่ะประชาชนจำนวนมากดีใจกับมาตรการนี้เพราะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งลงได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าในวันทำงานคนที่ต้องเดินทางไปทำงานในสำนักงานอาจจะต้องโดยสารรถยนต์ของคนอื่นแทนสลับวันกันระหว่างหมายเลขทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่กับเลขคี
่ค่ะนั่นก็เป็นมาตรการใหม่ของรัฐบาลกรุงนิวเดลีนะคะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington